κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Ναι, ναι. Η ζωή είναι ωραία.
Ακούγοντας και μαθαίνοντας.
Είναι για όλους. Είναι ελεύθερη. Και φτιάχνει. Όσο κι εσύ. Είναι ένα freestyle. Άστα τα λεφτά. Όλα εσύ τα φτιάχνεις. Κάθε μέρα μαθαίνεις. Κάθε μέρα καινούργια μέρα. Έτσι κι αλλιώς. Χρόνος κυλάει. Για άλλους τελειώνει. Για άλλους μόλις ξεκινάει ρε. Τίποτα άλλο. 307. Κράτα αυτό.
Ναι, ακούω τρίζουν τα καθίσματα. Το νέκρος φωνάζει και βαχτυπάει μηχανήματα. Είναι το σχήμα που μέσα από όλα τα σχήματα. Από αυτό που τους κρατάει είναι τα χρέη από το πολίτευμα. Του σημερών ημέρα το λέμε ότι καλημέρα. Γιατί το πιτώνουμε και δεν παίρνουμε αέρα. Μπακελάκι γάμισέτα και στον άλλο να τα πω. Τίποτα δεν λέω σε μένα. Καλώς που κάποιοι τα έχουν περιποιημένα. Αλλά εμείς προτιμάμε δίσκους με ανακατεμένα. Τα τέπω στα flow, στο σκύτο τη show. Που μέσα στον αιώνα αυτό ρε αδερφέ θα μείνει χρυσός. Λέμε μάλλον δεν ξέρουνε το από που κατάγομαι. Τι στα ελληνικά το πω θα τους τρελάνουνε. Γιατί λέμε τέλος πάντων τώρα που μείναμε. Ενώ προχωράνε νέες βάσεις ίδιες καταλήγουν. Στον ίδιο ήχο είναι δύσκολο να μείνουμε. Μας κάνουν αλλιώς συχνά γιατί από άλλο να θα γίνουμε. Τα διασκατά μας κουράζουνε μα εγκρίνονται. Κάτσε να αφήσει τα ποτρά μη δεν εφτάνα μείνετε. Πες ποιος είναι ο DMC που με το 3-7 squad κάνει μουσική. Που παίγει πρώτη με τον Εβανίς που καίει στα beat με λίγο. Που κάνει τα μας λάτα του και δεν στα εξηγεί. Πες ποιος είναι ο DMC που με το 3-7 squad κάνει μουσική. Που παίγει πρώτη με τον Εβανίς που καίει στα beat. Που κάνει τα μας λάτα του και δεν στα εξηγεί.
Εγώ στην πορδιά.
Είναι το 3-7 σκάμισα από το καιρό της Αθήνα. Έβανες που καίει next του μοριά 2013 για να μείνει ναι για πάντα. Κατευθείαν από το MPD του Evan. Λούπες, χάσκε και σε BPM στρωμένα. Για να πηθώ κάθος παρακολουθώ κινήσει. Οι συμβουλές του Evan όταν έχει προτιμήσεις. Για να μην υποτιμήσεις ετούτο το CD. Απαιτούνται και στο εξής από τους φωνή του Νίτα Φι. Πες πως λένε το CD. Ακούγοντας και μαθαίνοντας σου Evan ή τα φλή. Είμαι από τους τύπους που γουστάρουνε τα τζάμ. Όταν τους κόπιαν οι ρυθμόνε δεν κράζουν τα σαρδάμ. Που κάνω μερικές φορές από την υπερένταση. Λες κι εσύ που έχεις στούντιο πέ να κάνεις κάτι εσύ. Είσαι τόσο καθαρός όπου θα ήθελες την βρώμα του νεαρού παιδιού με την κουκούλα. Το χειμώνα από πατέρα συναλλού. Είχε δύσκολο χειμώνα και δεν πρόλαβε η άνοιξη. Να τον ζεστάνει ακόμα. Ακούγοντας μαθαίνει με ψυχή σε ένα σώμα. Που μες στο δίσκο αυτά από μέσα μας τα βγάλαμε όλα. Έβανες μπικέ και νέγκους του μωριά. Είναι το πρόζε που βγήκε σαν το παπά στην ξενιδιά. Λέμε πες ποιος είναι ο DMC που με το 3-7 squad κάνει μουσική. Που παίγει project με τον Έβανες μπικέ στα beat με λίγο. Που κάνει τα μας λάτα του και δεν στα εξηγεί. Πες ποιος είναι ο DMC που με το 3-7 squad κάνει μουσική. Που παίγει project με τον Έβανες μπικέ στα beat. Που κάνει τα μας λάτα του και δεν στα εξηγεί. Ω νέγκους του μουριά.
Μα δύο κουφάλες.
Αυτό έχει νόημα. Τι να δίνεις μαλακίες. Να δίνεις κάτι που είναι δικό σου. Αυτό δεν έχει σημασία. Όλοι αυτοί δεν θέλουν από τον άλλον. Πάρα. Είναι δώρο.
Εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Εμείς παλιά πηγαίναμε σχολείο και βαδίζαμε 6 ώρες. Μέσα σε λασπόνερα, δίχως παπούτσια, σε βροχές και σε μπόρες. Έτσι γίνωσε ένα άντρας, αγόρι μου, κάποτε μάθαινες από τα εμπόδια. Μην κοιτάς που παθαίναμε γάγκρινα, κάπου το κρύο μας κόβαν τα πόδια. Στην ηλικία σου μάθανε βέστατε, ήμουν πολύ, πολύ πιο μεγάλος. Ήμουν πιο όριμος σίγουρα και πιο Έλληνα από τι κάθε άλλος. Εμείς την παλιά σκοπήσα, ντράκλες, μάθε ότι πρέπει να μας σεβαστείς. Αφήσαμε ιστορία μαλάκες, Έλληνες, σύμβολα της προκοπής. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά. Δεν φέρτε με το ψυχολόγους, να τους κάνω καλά έναν έναν. Στην ηλικία σας φλάκες η τρέλα, πουλά και εμένα.
Τι, πουλά και εμένα,
α ναι, ναι.
Πουλά και εμένα.
Παλιά δεν είχαμε γκέι, φορά παρτίδα και πούστρες. Σπίτι μονάχα δοκίμαζε στα καλλιτικά σου τη φούστη. Η καταπίεση έγινε ανάγκη. Από το να γίνει ρεζίλη. Κι αν αυτοκτονούσε, σε λέγανε μάγκα οι συγγενεί και οι φίλοι. Αντρίκια πράγματα, όχι μαλακίε, δεν δίναμε δικαιώματα. Κι αν σε βίαζε και ένα παπά που να πα κοντρά στα πάνω τα στρώματα.
Μα τα νύχτα είχε πει βασιλιά, με τα παράθυρα ανοιχτά. Έβαλε δρόμου, σηκώντα και ρεύμα, πότε θα κάνω στη γειτονιά.
Δεν πονούσαν οι άντρες, ακούτε, που γεμίσατε με ευαισθησίες. Σκάτω φλωρά και να σας είχα, τότε θα λέγατε για κακουχίες.
Τώρα όμως ζω και υπάρχω, τώρα και πορεύομαι στο παρόν. Πώς να ζήσω και μη με συγκρίνετε. Προχωρά κοιτώντας πίσω, όποιος παραδίνεται. Πώς να σας ευχαριστήσω που με αποθαρρύνετε. Και πεθαίνω πριν να ζήσω, φτάνει να εγκρίνεται.
Καλβέρια, πόσο μυστορία να. Σαν εσένα εγώ, δέκα είχα παιδιά. Μέτρα τα μάτα απ' τα εφτά, δεν είχα λεφτά. Αγαπούσα το αφεντικό, όχι τον μπαμπά. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, ούτε από ξύλο, ούτε από δουλειά. Ούτε που μεγαλώσαμε μόνοι, ούτε που δεν υπήρξαν λεφτά. Μόνο κάτι ψυχοφάρμακα, κάτι επεισόδια ψυχοσικά. Τα ψυχοσωματικά, μην ξεχάσω αυτά, κατά τα άλλα όλα καλά. Εμείς καλά, εσείς καλά, εμείς παλιά πιο καλά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο καλά. Εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Ας έρε βλάκα προχώρα, εσείς παλιά εμείς τώρα. Δώσα αποφυγή παραδείγματα, είστε που γάμισαν όλη τη χώρα.
Τι εννοούμε όταν λέμε ρατσισμός?
Πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο, δηλαδή ο ρατσισμός δεν είναι μόνο η βία, ας πούμε, ή ακραία σύμβολα. Είναι κάτι πολύ καθημερινό, είναι κάθε μεταχείριση που υποβαθμίζει έναν άνθρωπο.
Και είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι κάποιος που φέρεται έτσι χωρίς να το σκέφτεται, αλλά υπάρχει μέσα του αυτή η γνώση και δεν...
Το έχουμε όλοι. Αυτό είναι το...
Αυτό το έχουμε όλοι.
Δηλαδή αυτό το είναι αυτό όλοι που κάνουμε ασυνείδητα. Ναι. Mm-hmm.
Είναι σημαντικό να καταγγέλουμε αυτά τα περιστατικά για να μένουν καταγεγραμμένα και να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά σαν κοινωνία που βρισκόμαστε.
Υπάρχει το Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, είναι ο γενικός νόμος περί ίσης μεταχείρισης. Mm-hmm. Και αυτός ο νόμος προστατεύει 6 λόγους. Είναι ρατσιστικοί και αντισημιτικοί λόγοι, είναι το φύλο και η ταυτότητα φύλου, η θρησκεία και η κόσμοθεωρία, έτσι ονομάζεται, η αναπηρία, η ηλικία και η σεξουαλική ταυτότητα.
Γεια σας, είμαι η Άτζελα Κόντι και σας καλωσορίζω στο 219ο επεισόδιο του podcast Κόσμο στα Ελληνικά.
Κόσμο στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Σήμερα θα ανοίξουμε μια συζήτηση που αφορά όλους μας και συχνά βρίσκεται στο παρασκήνιο της καθημερινότητάς μας. Θα μιλήσουμε για το ρατσισμό και τις διακρίσεις στη Γερμανία. Κάθε ένας από εμάς έχει νιώσει ή έχει γίνει μάρτυρας διακρίσεων που καμιά φορά είναι και δύσκολο να διαβαστούν ως διακρίσεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό και για το τι μπορούμε να κάνουμε όταν βρεθούμε στον στόχο διακρίσεων ή ρατσιστικών συμπεριφορών. Και θέλω να παρουσιάσω τώρα τους καλεσμένους μου για σήμερα. Η Μαρία Αλεξοπούλου είναι καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ, με ειδίκευση στην ιστορία της μετανάστευσης και την εμπειρία του ρατσισμού στη Γερμανία και επικεφαλής έργου στο Κέντρο Έρευνας Αντισημιτισμού στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου, το Technisches Universität Berlin, όπου συμμετέχει και σε δύο ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Έρευνας για την Κοινωνική Συνοχή. Μαρία, γεια σου και καλώς ήρθες στο στούντιο του Κόσμου για μια ακόμα φορά.
Γεια σας και εσάς και χαίρομαι που είμαι εδώ.
Ο δεύτερος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Παναγιώτης Γαβρίλης, ο συνάδελφος Παναγιώτης Γαβρίλης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος με μακροχρόνια παρουσία στο γερμανικό ραδιόφωνο, στο Deutschlandfunk, ο οποίος είναι μέρος της ομάδας επικοινωνίας της Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes, εδώ στο Βερολίνο. Παναγιώτη, καλώς ήρθες κοντά μας.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την προσωπική σας εμπειρία. Είστε και οι δύο γεννημένοι εδώ στη Γερμανία από Έλληνες γονείς. Έχετε βιώσει διακρίσεις ή ρατσιστικές συμπεριφορές στη ζωή σας?
Να ξεκινήσω εγώ, που είμαι και η πολύ πιο μεγάλη από όλους σας εδώ πέρα, ναι, και που έζησα τα παιδικά μου χρόνια τις δεκαετίες του 70 και του 80, που εκεί πραγματικά ήταν, το αισθανόμασταν, πιστεύω όλοι μας, στα γερμανικά ήμασταν τα Ausländerkinder και στα ελληνικά το είχαμε κάνει τα Ausländäkinder, ήμασταν τα Ausländäkinder. Και εγώ είχα το αίσθημα ότι είμαστε κάπως αλλιώς από όλους τους άλλους και όχι τόσο καλοί όπως τους άλλους. Υπήρχε πάντα αυτό το περίεργο αίσθημα.
Παναγιώτη, εσύ βίωσες κάτι αντίστοιχο, κάτι?
Ναι, βίωσα νομίζω όπως κάθε παιδί μεταναστών στη Γερμανία. Νομίζω δυστυχώς έρχεται αυτόματα αυτό. Θυμάμαι στο σχολείο το όνομα, ας πούμε, Παναγιώτης. Μου λέγανε ότι είχα απαιτή Παναγιώτης, έχω την αρρώστια Παναγιώτης. Κάνανε σχόλια σχετικά.
Η οποία είναι τι?
Δεν ξέρω. Ή λέγανε ότι οι Έλληνες βρώμανε. Τέτοια σχόλια στο σχολείο κυρίως, αλλά και μετά, δηλαδή και στη δουλειά μετά. Μου έχουν πει επίσης, επειδή έχω μεγαλώσει στη Γερμανία και ξέρω γερμανικά, μου έχουν πει ότι μπράβο σου, ξέρεις πάρα πολύ καλά γερμανικά. Λέω, εντάξει, εδώ έχω μεγαλώσει. Ναι, αλλά γενικά θα έλεγα ότι okay, επειδή διαβάζουμε και σαν λευκός τέλος πάντων ότι κάπως ταιριάζω στην πλειοψηφία της γερμανικής κοινωνίας, οπότε αυτός ο ρατσισμός, ας το πούμε ο ρατσισμός στο δρόμο, δεν τον έχω βιώσει τόσο όσο ίσως σίγουρα άλλοι άνθρωποι.
Και οι δύο σας, πρέπει να πω, έχετε ανοιχτά χρώμα μάτια, ανοιχτό χρώμα δέρμα, επομένως είναι ένα προνόμιο το οποίο παρόλα αυτά όμως δεν σας προστάτευσε από τις διακρίσεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έναν καιρό, τη δεκαετία του 90, έκανα τα μαλλιά μου μαύρα, δεν παίζει ρόλο για ποιους λόγους το έκανα, και τότε ποτέ δεν άκουγα όταν έλεγα είμαι Ελληνίδα. Αν νομίζαμε ότι είσαι με Έλληνα παντρεμένη και γι' αυτό έχεις ελληνικό όνομα, γιατί μιλάς τόσο καλά γερμανικά, που πώς γίνεται αυτό? Προηγουμένως που ανέφερες στο σχολείο, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ αυτή την εμπειρία, ότι την εποχή που ήμουν εγώ στο σχολείο, ήταν το θέμα από τον Grundschule να πας μετά στο άλλο το σχολείο, ότι όλους μας δώσανε Hauptschule, όλους. Όλοι μας είπαν να, και τα περισσότερα παιδιά πηγαίνανε και στο Hauptschule, τώρα που δεν υπάρχει και πλέον το Hauptschule. Και εγώ ήταν τότε η πρώτη επαναστατική μου στάση που είπα όχι, οι γονείς μου δεν τους ενδιέφερε τότε και πολύ, που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήθελα να πάω στο Hauptschule και τελικά πήγα Realschule. Και το ενδιαφέρον είναι ότι με τα αδέρφια μου έχω 8 και 15 χρόνια διαφορά, ακριβώς το ίδιο και στα αδέρφια μου έγινε, ότι και εκείνος τους στείλανε στο Hauptschule, και αργότερα στο πανεπιστήμιο όταν δίδασκα ή διδάσκω και γνωρίζω παιδιά μεταναστών, μου λένε την ίδια ιστορία ακόμα, ότι δεν τους στέλνουν στο γυμνάσιο. Και έτσι όλοι μας είχαμε πάρα πολλούς δύσκολους δρόμους για να φτάσουμε στα πανεπιστήμια και.
Ναι, μιλάς για τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που εδώ στη Γερμανία είναι κρίσιμη για τα χρόνια μετά των σπουδών, και χρειάζεται η Empfehlung, η σύσταση των δασκάλων, για να μπορεί το παιδί να πάει στο καλό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών σχολείο.
Ναι, ναι, το σχολείο το οποίο σου επιτρέπει μετά να σπουδάσεις.
Εγώ θυμάμαι πάντα, δεν ξέρω, ένα σχόλιο, δηλαδή όταν τους έλεγα ότι και οι δύο γονείς μου είναι από Ελλάδα, και μέχρι το 2013 είχα μόνο την ελληνική υπηκότητα, δηλαδή και στα χαρτιά ήμουνα μόνο Έλληνας, τους έλεγα ότι είμαι Έλληνας, και λέει αφού δεν φαίνεσαι σαν Έλληνας. Και μετά έμπαινε ακριβώς στον τοίθο και έλεγες okay, τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχουν ξανθοί Έλληνες, μπλα μπλα μπλα. Αλλά γενικά αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα είναι όταν ήταν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τότε δούλευα σαν δημοσιογράφος και από Ελλάδα και από Γερμανία. Ήτανε πάρα πολύ έντονο αυτό το ρατσιστικό στοιχείο, και θα το ονόμαζα έτσι, που έβγαινε από πάρα πολλούς Γερμανούς. Δηλαδή αυτό, Έλληνας, πότε θα μας δώσεις πίσω τα λεφτά μας, χρεοκοπημένα Έλληνα. Και εγώ της λέω, παιδιά, εγώ κάνω τη δουλειά μου, δεν οφείλομαι, δεν φταίω εγώ για αυτό που γίνεται. Δηλαδή μετά μπαίνεις σε μια στάση που πρέπει να δικαιολογηθείς για πράγματα για τα οποία δεν φταίς. Αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δυστυχώς. Και έτσι στην πορεία πάντα υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Πρέπει να δικαιολογήσεις κάποια πράγματα, σίγουρα πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει η πλειοψηφία της γερμανικής κοινωνίας.
Ήθελα να σας ρωτήσω, Μαρία, ας ξεκινήσουμε από σένα. Πώς βρέθηκες σε αυτό το πεδίο στο οποίο είσαι? Είσαι ιστορικός με ειδίκευση στη μετανάστευση και έχεις κάνει μια διατριβή, την υφηγησία σου, έτσι λέγεται, για προφασού
habilitation. Habilitation.
Το habilitation πάνω στην εμπειρία του ρατσισμού στη Γερμανία από τις δεκαετίες του 40 μέχρι και τις δεκαετίες του 90. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το πεδίο?
Βασικά, εκτός από όλα αυτά που έζησα, την πρώτη συνάντηση με το θέμα το είχα βασικά μέσω της αμερικάνικης ιστορίας που ασχολήθηκα εκεί με το θέμα ρατσισμό. Το πιο σπουδαίο όμως ήταν όταν γνώρισα μια ομάδα που ήταν και αυτοί όλοι παιδιά της δεύτερης γενεάς, αλλά από διάφορες προελεύσεις. Mm-hmm. Και υπήρχε αυτή η αντιρατσιστική ομάδα, τη Unmündigen, mm-hmm. που ονομάζεται, βασικά το έψαξα, σαν κάτι σαν νομικά ανίκανη, κάπως έτσι mm-hmm. μπορείς να το μεταφράσεις. Σε αυτή την αυτοοργάνωση μεταναστών βασικά συζητάγαμε πάρα πολύ και για το θέμα ρατσισμό και το ρόλο μας στη Γερμανία και τι είμαστε ακριβώς, γιατί μέχρι τότε μας λέγανε Ausländer ακόμα, τι είμαστε αφού ζούμε εδώ και εδώ είμαστε γεννημένοι, ή και εγώ οι πολλοί ήταν και εδώ γεννημένοι. Και εκεί αρχίσαμε με ακτιβισμό και κάναμε διάφορα και πολλά και διάφορα, και εγώ σαν ιστορικός της ομάδας κάναμε και πολλά στην ιστορία, και από εκεί βασικά ξεκίνησα με αυτό το θέμα. Και κάποτε είδα υπάρχει τόσο πολύ υλικό που προσπάθησα μετά και αυτό πανεπιστημιακά πάλι να συνεχίσω, αλλά ήταν για πάρα πολλά χρόνια πολύ δύσκολο. Κανένας δεν ήθελε να ακούσει στο πανεπιστήμιο κάτι για ότι υπάρχει μια ιστορία ρατσισμού στη Γερμανία μετά το 45. Οπότε είχα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, ειδικά μετά το 15-16 μου λέγανε «Αχ, κάνε το θέμα μετανάσταση μόνο, όλοι τώρα το θέλουν, αλλά μην έρχεσαι με το ρατσισμό, ας το ρατσισμό». Και εγώ ήμουν όμως όχι.
Και δεν υπάρχει.
Ναι, ναι. Τι λες, δηλαδή ειδικά ιστορία στη Γερμανία και ίσως παντού είναι ένα πολύ συντηρητικό, και όσο και να υπάρχουν κάποιοι που είναι ανοιχτοί, αλλά πάλι είναι πολύ συντηρητικό.
Εσύ, Παναγιώτη, πώς βρέθηκες να δουλεύεις για την ανεξάρτητη υπηρεσία κατά των διακρίσεων?
Όπως ανέφερες, είμαι δημοσιογράφος, δηλαδή αυτό έχω μάθει, και νομίζω ότι πάντα με ενδιέφερε κάπως η, πώς να το πω, κριτική ματιά και να βλέπεις τι αδικίες υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτό ήταν πάντα το κινητρό μου σαν δημοσιογράφος, να δω ότι okay, τι δεν πάει καλά. Και αυτό νομίζω προσπαθώ να το κρατήσω, και κάπως έτυχε. Δηλαδή υπήρχε αυτή η ευκαιρία και αυτό είναι το κίνητρό μου που βασικά με κρατάει και τώρα που δουλεύω στο γραφείο τύπου στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των διακρίσεων, η Anti-Discriminierungsstelle des Bundes, έτσι λέγεται. Δηλαδή εκεί που υπάρχει διάκριση και αδικία προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ τους ανθρώπους, και αυτό είναι κάπως το κίνητρο, ναι.
Θα ήθελα να βάλουμε λίγο το πλαίσιο για τη συζήτησή μας. Τι εννοούμε όταν λέμε ρατσισμός?
Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο. Δηλαδή ο ρατσισμός δεν είναι μόνο η βία, ας πούμε, ή ακραία σύμβολα. Είναι κάτι πολύ καθημερινό. Είναι κάθε μεταχείριση που υποβαθμίζει έναν άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει το καθημερινό, ο καθημερινός ρατσισμός, αλλά υπάρχει και ο θεσμικός ρατσισμός. Και ο θεσμικός δεν είναι πάντα η κακή πρόθεση. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο έχει συνηθίσει έτσι, αλλά μπορεί να μην έχει κάτι, μια κακή πρόθεση. Είναι όταν κανόνες, ας πούμε, και συνήθειες αδικούν κάποιον. Θα έλεγα ότι αυτοί είναι οι δύο οι μορφές, ας πούμε, ρατσισμού.
Mm-hmm. Μαρία?
Δύο, και άμα το δεις ακόμα πιο συστηματικά είναι, μπορείς να το διαχωρίσεις ακόμα, ότι υπάρχει αυτή η κοινωνική μορφή, για παράδειγμα αυτό που ονομάζουμε στρουκτουρέλα ρατσισμός,
ο θεσμικός ρατσισμός, θεσμι...
γιατί υπάρχει μετά ακόμα και διαφορά με το institutionnelle ρατσισμός, που αφορεί πιο πολύ τις διάφορους υπηρεσίες ή και νόμους που υπάρχουν, αν μέσα στους νόμους υπάρχουν τέτοιες αδικίες.
Ωραία, επομένως διαφοροποιούμε ανάμεσα σε θεσμικό και συστημικό ρατσισμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, και το βέβαια αυτό που γίνεται στην καθημερινότητα, το προσωπικό,
ναι.
Alltagsrassismus. Και είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι κάποιος που φέρεται έτσι χωρίς να το σκέφτεται, αλλά υπάρχει μέσα του αυτό το, αυτή η γνώση υπάρχει μέσα του.
Και δεν, το και... έχουμε όλοι. Αυτό είναι το.
Αυτό το έχουμε όλοι.
Δηλαδή αυτό είναι αυτό όλοι. Που κάνουμε ασυνείδητα. Ναι. Mm-hmm. Λες ότι, α, ναι, ήταν Εντάξει, κλασικό. Βλέπεις μία κάτι στο δρόμο και λες, ναι, εννοείται ότι αυτό είναι έτσι, το έκανε αυτός έτσι. Mm. Και λες, από πού έρχεται αυτός ο ρατσισμός? Δηλαδή, όλοι έχουμε κάπως κλισέ διακρίσεις και όλοι διακρίνουμε επίσης. Υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το προσωπικό επίπεδο. Αυτό που νομίζω είπες, Μαρίνα, ότι το θεσμικό μπορεί να είναι ακριβώς ένας νόμος, μπορεί να τον έγραψε κάποιος και να μην σκεφτόταν ότι μία. Λάθος το λέω.
Ναι. Γιατί αυτό είναι ακριβώς το αποτέλεσμα από τις εργασίες μου ή από την έρευνά μου, ότι ήταν πολύ σκόπιμο. Αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν στη Γερμανία που αφορούν ξένους ή σε πολλά επίπεδα ήταν πολύ σκόπιμο. Γιατί εκεί φαίνεται πόσο μεγάλο είναι αυτό το θέμα. Και αυτό εννοούσα προηγουμένως, ότι έχουμε και το σκόπιμο μέσα, το οποίο, άμα βέβαια δεν το βλέπεις ή δεν ασχολείσαι με αυτό ή δεν θες να το κάνεις πάλι σωστό, υπάρχει ακόμα. Αυτό ήθελα να πω.
Είναι επομένως, καταλαβαίνω, δύσκολο καμιά φορά να διαβάσουμε μια συμπεριφορά ως συμπεριφορά διάκρισης ή ρατσισμού. Και εμένα, νομίζω, μου έχει συμβεί κάποιες ώρες αργότερα να συνειδητοποιήσω ότι αυτό πραγματικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να μου το πει κάποιος και ότι ήταν διάκριση. Υπάρχει από εσάς κάποια συγκεκριμένη εμπειρία που σας έχει μείνει στο μυαλό?
Τώρα δεν μου έρχεται κάποια εμπειρία. Μπορώ να μιλήσω για το τι σημαίνει διάκριση νομικά. Νομικά μιλάμε για διάκριση όταν κάποιος αδικείται εξαιτίας ενός προστατευόμενου χαρακτηριστικού. Και ο νόμος είναι αρκετά ξεκάθαρος σε αυτό. Υπάρχει το Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, είναι ο γενικός νόμος περί ίσης μεταχείρισης. Και αυτός ο νόμος προστατεύει 6 λόγους. Είναι ρατσιστικοί και αντισημιτικοί λόγοι, είναι το φύλο και η ταυτότητα φύλου, η θρησκεία και η κοσμοθεωρία, έτσι ονομάζεται, η αναπηρία, η ηλικία και η σεξουαλική ταυτότητα. Δηλαδή, για αυτούς τους λόγους στη Γερμανία μπορεί να υπάρξει διάκριση, αλλά μόνο σε 2 τομείς, είναι ο εργασιακός χώρος και ο ιδιωτικός χώρος. Αυτοί είναι οι 2 τομείς. Αλλά όταν, ας πούμε, υπάρχει μια σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά, μια γυναίκα που γίνεται πάρα πολύ συχνά, στη δουλειά...
Αυτό μπαίνει στο πλαίσιο των διακρίσεων.
Ναι, μπαίνει στο πλαίσιο των διακρίσεων. Και αν θέλεις, θα πω και ένα παράδειγμα. Ας πούμε, μια γυναίκα μας ζήτησε βοήθεια και δουλεύει ως πολίτρια σε σούπερ μάρκετ. Και το αφεντικό της την παρενοχλεί σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή, κοιτάζει το σώμα της, σχολιάζει το σώμα της και την πλησιάζει πολύ και εκείνη έχει ανάγκη τη δουλειά και το ξέρει αυτό ο προϊστάμενος της, το εκμεταλλεύεται και πρόκειται εδώ για σεξουαλική παρενόχληση. Και αυτό είναι μόνο μία από τις 13.000 υποθέσεις που είχαμε το 2025. Οι πραγματικές είναι πολύ περισσότερες και οι έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 13% των ανθρώπων στη Γερμανία λένε ότι βίωσαν διάκριση στους τελευταίους 12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα αυτή απευθύνθηκε σε μας και μπορεί όντως να πάρει νομικά μέτρα, να ξεκινήσει όλη τη διαδικασία, να πει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το θεωρώ εγώ σεξουαλική παρενόχληση και τα λοιπά.
Ας μιλήσουμε λοιπόν, Παναγιώτη, γενικότερα για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Διακρίσεων στην οποία δουλεύεις. Ποια είναι η δουλειά της ακριβώς και ποιος είναι ο στόχος της?
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Διακρίσεων ιδρύθηκε το 2006, δηλαδή υπάρχουμε ακριβώς 20 χρόνια, μαζί με τον Γενικό Νόμο περί της Ίσης Μεταχείρισης. Είναι το κεντρικό ανεξάρτητο σημείο επαφής για όλη τη Γερμανία, για όποιον ή όποια βιώνει διάκριση. Και από το 2022 τη διοικεί η Ανεξάρτητη Ομοσπονδιακή Επίτροπος κατά των Διακρίσεων, το όνομά της είναι η Φέρντα Άταμαν, δηλαδή την εκλέγει απευθείας το κοινοβούλιο, το Bundestag εδώ στη Γερμανία, και δεν είναι κομμάτι της κυβέρνησης. Αυτό...
Εξού και ανεξάρτητη.
Ναι, είναι συχνά μπερδεύεται. Και η δουλειά μας έχει 4 σκέλη,
πυλώνες,
ενημέρωση και συμβουλευτική, η έρευνα, ενημέρωση του κοινού και προτάσεις στην πολιτική για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η προστασία. Αυτό όμως δεν είναι κάτι special για τη Γερμανία. Αυτό είναι η εφαρμογή ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έναν τέτοιο φορέα κατά των διακρίσεων και στην Ελλάδα είναι κάτι αντίστοιχο, είναι ο συνήγορος του πολίτη.
Εδώ στο Βερολίνο υπάρχει επίσης η Anti-Discrimination Beauftragte και στο Βραδεμβούργο. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο υπηρεσίες?
Ναι, υπάρχουν διαφορές. Ο κανόνας είναι κάπως απλός. Πρέπει να κοιτάξεις πρώτα ποιος σε διέκρινε. Δηλαδή, αν ήταν εργοδότης, πιτονικοκύρης, ένα κατάστημα, μια ασφάλεια, τότε βοηθάει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των διακρίσεων, εμείς δηλαδή. Αν ήταν δημόσια αρχή του Βερολίνου, δηλαδή όταν ζεις στο Βερολίνο, υπηρεσία, σχολείο, μπορεί και πανεπιστήμιο ή αστυνομία, τότε βοηθά η κρατηδιακή υπηρεσία κατά των διακρίσεων του Βερολίνου.
Επομένως καταλαβαίνω ότι σε θεσμικό επίπεδο υπάρχει μια κινητικότητα τα τελευταία χρόνια. Μαρία, πώς το βλέπεις?
Ναι, το κακό είναι όμως οι Bundesebene, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες που είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει και κάποιος νόμος και ούτε φαίνεται ότι θα υπάρξει κάτι, γιατί αυτό το ξέρω επειδή ήμουνα μέρος από μια έρευνα που κάναμε πριν μερικά
χρόνια. Δηλαδή εννοείς όταν δεχτείς διακρίσεις ή ρατσισμό από θεσμικές αρχές που ανήκουν στο ομοσπονδιακό επίπεδο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Που είναι για παράδειγμα και...
Job Center.
Job Center και το Bundes, δεν ξέρω ακριβώς,
für
Migration.
Το Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Μόνο να προσθέσω, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει η Μαρία. Δηλαδή είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο νόμος, άγγεγγε, αυτός ο γενικός νόμος περί ίσης μεταχείρισης, δεν ισχύει όταν διακρίνει το κράτος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης εμείς το θεωρούμε λάθος αυτό. Ισχύει μόνο στη δουλειά και στις καθημερινές συναλλαγές. Το οποίο σημαίνει ότι, δηλαδή τότε πριν 20 χρόνια που η Γερμανία εφάρμοσε αυτόν τον νόμο, είπε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να ισχύει αυτό για το κράτος, το οποίο σημαίνει ότι εταιρείες πρέπει να προσέξουν και να εφαρμόσουν κάποια μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα δεν ισχύουν για το κράτος. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις που αφορούν διάκριση κράτος εναντίον πολίτη. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό.
Επομένως, θεωρήθηκε αυτονόητο ότι το κράτος δεν κάνει διακρίσεις απέναντι στους κατοίκους της Γερμανίας, που νομίζω εσύ, Μαρία, έχεις αποδείξει ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο, έτσι.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ήταν ένα από τα τελευταία κράτη που το εφάρμοσε αυτό το αγγλική και που δεν θέλανε και που υπήρχε και γιατί εδώ εμείς δεν έχουμε αυτό και εκείνο. Δηλαδή είναι αυτή η Erfolgsgeschichte της Γερμανίας σαν δημοκρατία και αυτό το που θέλουν και έξω και για τον εαυτό τους σαν εικόνα να έχουν ότι...
Νικήσαμε τον ναζισμό.
Μόνο αυτό, όχι μόνο τον νικήσαμε, αλλά είμαστε και οι υπερδημοκράτες όλων των εποχών.
Ναι, δεν υπάρχουν προβλήματα, τα λύσαμε όλα.
Αυτή η διάκριση ανάμεσα Γερμανών και κάποιων ειδικών μη Γερμανών, δεν ισχύει για όλους, μπορείς να τη βρεις ιστορικά από τότε που υπάρχει το γερμανικό κράτος, από το 1871 ξεκινάει, από εκείνη την εποχή που άρχισε η Γερμανία να γίνεται βιομηχανική δύναμη και που χρειαζόταν πολλούς εργάτες βασικά και απ' έξω, αλλά που υπήρχαν και πάρα πολλοί πρόσφυγες και εκείνο τον καιρό κιόλας από την Ανατολική Ευρώπη, που ήταν οι περισσότεροι Εβραίοι. Και ένα τρίτο θέμα που έχουμε είναι η γερμανική αποικιοκρατία, που ήταν από τη μία μεριά και στην Ανατολική Ευρώπη, μπορείς να πεις ότι υπάρχει αυτή η ιστορία, αλλά βέβαια και στην Αφρική. Και έχουμε αυτά τα τρία πεδία στα οποία έγινε αυτό που ονομάζω εγώ σαν rassistisches Wissen. Mm-hmm. Δηλαδή
γνώση,
εμπειρία. Ναι.
Εμπειρία. Αρχίσανε πάρα πολλοί νόμοι, επειδή μιλήσαμε και για νόμους. Για παράδειγμα, ο γερμανικός νόμος για την Staatsangehörigkeitsrecht, που μέχρι το 2000 το λέγανε Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht, έγινε το 1913 και ήταν μέχρι το 2000 ο ίδιος νόμος, με μικρές αλλαγές, και ο οποίος είχε μέσα αυτή την ιδέα ποιοι είναι Γερμανοί και ποιοι όχι, δηλαδή ότι ήταν κάτι που ήταν μέσω του αίμα, και υπήρχε μεν η δυνατότητα να κάποιος να γίνει Γερμανός, και γι' αυτό και μετά το 1945 λέγανε ορίστε είμαστε ανοιχτοί, μπορεί κάποιος να γίνει Γερμανός, αλλά άμα πας μέσα και κοιτάξεις πώς το χειροζόντουσαν αυτά τα που είπαμε προηγουμένα στα κομμουνάλ, στα Ausländer, στις υπηρεσίες.
Ναι. Επομένως, ανοίγεις ένα τεράστιο πεδίο, Μαρία, για το ρατσισμό σαν κάτι διαρκές, υπαρκτό, από το 1945 μέχρι και σήμερα στη Γερμανία. Πώς πιστεύεις ότι βοηθάει αυτή η ιστορική ματιά, πώς μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω στο τι ίσχυε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο αύριο, να πω, σε έναν καλύτερο κόσμο?
Πιστεύω ότι στη Γερμανία έχουμε μία ιστορία της άγνοιας ή και της αμάθειας ή και της αλαζονίας ό,τι αφορά το θέμα ρατσισμός, που είναι, όπως είπα, πολύ συνδεμένο και με τη μετανάστευση και βέβαια και με το θέμα του αντισημιτισμού, και εκεί υπάρχει αυτή η μεγάλη διασύνδεση και ειδικά στη γερμανική την ιστορία. Και αυτό είναι, πιστεύω, το πρώτο βήμα για να ασχοληθείς με ένα θέμα, είναι να δεις την ιστορία του βασικά. Εντάξει, τώρα μπορεί να μιλάω και πολύ σαν ιστορικός εδώ, αλλά έχει και επιπτώσεις, όπως είπαμε, ό,τι αφορά τους νόμους και τι κάναν αυτοί οι νόμοι. Τι κοινωνικές διαστάσεις μέχρι το σήμερα έχουν αυτοί οι νόμοι και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι καταστάσεις οι κοινωνικές για να μιλάνε, για να υπάρχει πάλι αυτός ο ρατσιστικός λόγος εναντίον των ξένων. Και όταν λείπει αυτή η γνώση ότι το κράτος και η κοινωνία ήθελε να μείνουν ξένοι και έκανε αρκετά γι' αυτό να μείνουν ξένοι.
Δηλαδή, και να μην ενσωματωθούν.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει όλη το αφήγημα και όλα.
Άρα βλέπεις ότι η ιστορία της μετανάστευσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρακτική και την εμπειρία του ρατσισμού στη Γερμανία.
Ναι, ακριβώς. Και ο λόγος που ξεκίνησα την έρευνά μου το 1940 είναι ακριβώς επειδή έχουμε και την καταναγκαστική εργασία, βέβαια, την εποχή των Ναζί βασικά, που ήταν κάτι που το...
Εξόφθαλμο, ναι.
Ναι, που το ξέραν όλοι, που ήντουσαν και που πάρα πολύ από αυτό που ονόμασα ρατσιστικές γνώσεις γίνανε εκείνο τον καιρό. Mm. Και ήντουσαν βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι από την Πολωνία και τη Ρωσία, Ουκρανία, αλλά ήντουσαν και Έλληνες, για παράδειγμα. Είναι ένα κομμάτι ελληνικής ιστορίας που ακόμα δεν είναι και τόσο γνωστό, ότι πολλοί που τότε ήντουσαν τότε ως καταναγκαστικοί εργάτες στη Γερμανία μείνανε ή ξαναήρθαν ή φέρανε και συγγενείς. Και άμα δεις πως μιλάγανε τότε, για παράδειγμα, για τους Έλληνες, δηλαδή εκεί διάβασα από την SS πράγματα που τους, το Sicherheitsdienst της SS, που γράφανε για τους Έλληνες ότι οι Έλληνες είναι χειρότεροι, είναι οι πιο τεμπέληδες, είναι οι πιο αυτοί, είναι οι πιο εκείνοι. Ναι, και δηλαδή,
προέρχεται κάπως από εκεί, έχει ακόμα
μεταφερθεί. Έχει ακόμα πιο μεγάλη ιστορία, άμα με ρωτήσεις.
Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον.
Η Γερμανία έχει και μια παρααπικιακή ιστορία προς την Ελλάδα ή προς τα Βαλκάνια γενικά. Τώρα δεν θέλω να σας πω όλη αυτή τη ιστορία, αλλά και τη σχέση με την Ελλάδα που υπήρχε. Ειδικά στο αυτό το...
Ήταν έμεσα απεικιοκρατική, πρέπει να το πούμε. Εντάξει, και με τους βασιλιάδες.
Και με τους βασιλιάδες.
Αλλά και βέβαια, με τα διάφορα ιδρύματα που μετακόμισαν στην Αθήνα.
Ακριβώς, και με αυτή την ιδέα βέβαια που έγινε ακριβώς και εκείνη την εποχή πριν γίνει η Γερμανία έθνος ή όταν έγινε έθνος, ότι η γερμανική κουλτούρα βασικά είναι το αποτέλεσμα της ελληνικής και όχι κλασικής ελληνικής και όχι αυτή που είναι εκεί, που είναι βασικά μόνο Σλάβοι και Αλβανοί και ξέρω εγώ, που βλέπεις πάλι αυτόν τον ειδικό γερμανικό ρατσισμό εναντίον ανατολικών λαών, βασικά, ή πώς να το πεις. Τις ιδέες που είχαν βέβαια και οι Ναζί όταν πήγανε και κατακτήσανε την Ελλάδα, υπήρχαν και αυτές οι σκέψεις μέσα. Δηλαδή είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα.
Shine, shine, ooh, like green.
Βλέπεις μοτίβα του παρελθόντος να επαναλαμβάνονται και σήμερα?
Αυτό που λέγαν πάρα πολλοί οι Γερμανοί εδώ πέρα, πολιτικοί, ήταν αυτό το πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους οι Έλληνες. Τι μίσουν οι Hausaufgaben machen.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό ότι είμαστε το, σαν δάσκαλοι. Λυθή,
δεν ξέρετε να λογαριάζετε.
Και θα έρθουμε εμείς και θα σας δείξουμε πώς θα το
αυτό
κάνετε.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή με και ο τρόπος βέβαια.
Αυτή η αλαζονία έτσι, ναι. Το αφιψηλού.
Ναι, και είναι πιστεύω αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι πήγαν όλα τα ιδρύματα και όλα αυτά. Εμείς θα έρθουμε και θα σας δείξουμε πώς θα κάνετε τι. Και συνεχίζω όμως και στο σήμερα, γιατί άμα δεις την Ελλάδα τώρα. Ίσως εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα πόσα πολλά αναλάβανε σε κάποια νέο αποικιακό τρόπο εταιρείες γερμανικές, πόσα αγοράσανε και πόσα η Φράπο, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι και αυτά ακόμα που συνεχίζονται. Γνωρίζω πολλά άτομα που εργάζονται στον τουρισμό στην Ελλάδα και αυτά που λένε πως ειδικά οι Γερμανοί τουρίστες τους και ας μιλάνε γερμανικά. Δηλαδή αυτά υπάρχουν, είναι λεπτά βέβαια. Αλλά υπάρχουν ακόμα και μέσα στην Ευρώπη.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι έχει καλυτερέψει εντός εισαγωγικών. Δηλαδή νομίζω ότι η Ελλάδα έχει φύγει λίγο από το επίκεντρο. Αλλά ναι, γενικά. Εγώ τώρα τρόμαξα που είπες αυτό με την SS, ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Δηλαδή βλέπουμε ένα στοιχείο το οποίο σε διάφορες εποχές κάπως αυτό το στοιχείο ή παραμένει ή ξαναέρχεται. Δεν ξέρω αν πόσο τυχαίο είναι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο.
Είναι το οποίο μπορεί να είναι και να παρεξήγησαν την αντίσταση που προβάλλουν οι Έλληνες.
Είναι πολύ καλό αυτό τώρα που το λες, γιατί και άμα κοιτάς έρευνες που υπάρχουν αυτή την καταναγκαστική εργασία, ένα μέσω της αντίστασης ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν δουλεύανε ή τρώγανε πολύ αλάτι και αρρωσταίνανε. Δηλαδή τέτοια ως μέσω της αντίστασης. Και σίγουρα τώρα άμα ψάξεις γιατί υπάρχουν αυτά που ονομάζω εγώ γασίστες σβίστην και από πού έρχονται, βέβαια είναι σαν να το δίνεις στον άλλον. Δηλαδή κάτι πρόβλημα έχει εκείνος, κάτι δεν είναι καλά με εκείνον και γι' αυτό τα
και
λένε
αυτό. Και γι' αυτό βέβαια την καταναγκαστική εργασία.
Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι και ο σωστός τρόπος να το κοιτάξεις. Έχει κάτι και με την εξουσία. Σε όλη την ιστορία της σκλαβιάς το έχεις και αυτό βέβαια. Ότι και εκεί υπήρχαν πάντα για ποιο λόγο εμείς είμαστε οι μάστας και οι άλλοι όχι. Δηλαδή αυτά που λένε για τον άλλον δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά. Είναι ένα μέσο της εξουσίας.
Ναι, και ο ρατσισμός ήταν πάντα ένα εργαλείο. Επιβολής εξουσίας.
Ακριβώς.
Σωστά.
Νομίζω στην επόμενη κρίση που ελπίζω να μην έρθει, αλλά μπορεί ίσως αυτό το στοιχείο να ξαναέρθει.
Ναι,
δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αυτό το κλισέ, αυτό το ρατσιστικό στερεότυπο κάπως απλά κρύβεται, δεν έχει φύγει. Και μπορεί με την επόμενη εντός εισαγωγικών ευκαιρία να ξαναβγεί αυτό.
Αλλά αν και πολλοί Γερμανοί πλέον λένε ναι, βλέπουμε ότι τελικά οι Έλληνες δουλεύουν πολύ παραπάνω.
Ναι. Ας το πούμε και αυτό, ότι δεν ισχύει αυτό.
Ότι δεν ισχύει. Ας το πούμε και αυτό, ότι και οι ευρωπαϊκές έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος εργασίας των Ελλήνων είναι πολύ υψηλότερος του μέσου όρου και πολύ υψηλότερος των Γερμανών. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Παναγιώτη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές διακρίσεις στην καθημερινότητά μας και πολύς ρατσισμός και καμιά φορά είναι και δύσκολο να τις εντοπίσουμε ως τέτοιες, τις συμπεριφορές αυτές. Αλλά κάποιος που νιώθει ότι ίσως έχει αδικηθεί για λόγους διακρίσεων και λόγους ρατσισμού, τι μπορεί να κάνει, σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί σε πρώτη φάση, Παναγιώτη?
Θα ήθελα να πω κάτι πριν να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί μια διάκριση να συμβεί στον καθένα και στην καθεμία. Το πρώτο που θα έλεγα, θα συμβούλευα στους ανθρώπους που νομίζουν ότι υπάρχει ίσως ένα περιστατικό διάκρισης στον, ας πούμε, εργασιακό χώρο, που γίνονται οι περισσότερες διακρίσεις από τα στατιστικά που έχουμε εμείς, να απευθυνθούν ή σε εμάς τηλεφωνικώς, μέσω email ή μέσω τηλεφώνου, ή μπορούν να συμπληρώσουν μια πλατφόρμα. Δίνουμε μια δωρεάν και εμπιστευτική πρώτη συμβουλευτική. Το καταλαβαίνεις όταν σε αδικούν, το ανέφερα το παράδειγμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, τότε πάρα πολλοί δεν κάνουν τίποτα. Είναι και λογικό, δηλαδή το καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί όταν γίνει κάτι στη δουλειά μου ή όταν, ας πούμε, δεν μπω σε ένα εστιατόριο γιατί μου λένε ότι όχι σήμερα δεν μπορείς να μπεις γιατί φοράς μια κιπά ή αν είσαι Ρωμά, ας πούμε, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, τότε είσαι πρώτα σοκαρισμένος. Το πρόβλημα με την νομοθεσία, με τον νόμο αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχεις μόνο 2 μήνες χρόνο να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Τώρα στο κοινοβούλιο στη Γερμανία συζητιέται να το επεκτείνουν να γίνουν 4 μήνες. Το οποίο εμείς ως υπηρεσία το θεωρούμε λίγο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε, σε άλλες χώρες μπορείς να έχεις και μέχρι έχεις αρκετά χρόνια καιρό να κάνεις κάτι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτός ο χρόνος σε πιέζει πάρα πολύ. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η προθεσμία. Αλλά η συμβουλευτική είναι: προσπαθήστε και συμβουλευτείτε και ενημερωθείτε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να μπορεί μετά να προχωρήσει η διαδικασία για να βοηθηθεί αυτό το άτομο. Μπορεί στο τέλος να μην ήταν διάκριση όπως το λέει ο νόμος, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι. Και αυτό δείχνουν κάπως ότι, αυτό πιστεύω και θέλω να πιστέψω, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να το αφήσουν εκεί και θέλουν να κάνουν κάτι εναντίον αυτής της διάκρισης.
Ναι, καταλαβαίνω ότι καμιά φορά δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε περαιτέρω ενέργεια σε ένα γεγονός που μπορεί να είναι μεμονωμένο. Αλλά εδώ να πούμε, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, Παναγιώτη, είναι σημαντικό να καταγγέλουμε αυτά τα περιστατικά για να μένουν καταγεγραμμένα και να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά σαν κοινωνία που βρισκόμαστε.
Ακριβώς, και όπως ανέφερα πριν, ήταν για το 25 είχαμε 13.000 αιτήσεις, αλλά πιστεύουμε ότι ο ρυθμός είναι πολύ πιο υψηλός. Δηλαδή είναι ένα black box, στην ουσία δεν ξέρουμε, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι απλά δέχεται τη διάκριση και λέει, και δεν είναι και πάρα πολύ λογικό, ειδικά όταν είμαστε στο δομέα της δουλειάς, εξαρτάται από τον εργοδότη σου. Και όταν πας να καταγγείλεις κάτι που αφορά, ας πούμε, τον προϊστάμενό σου ή έναν άλλο υπάλληλο, ο οποίος είναι πολύ καλός υπάλληλος, είναι ο αγαπημένος του προϊστάμενου και όλα αυτά, βρίσκεσαι σε έναν κύκλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις το πρώτο βήμα, και αυτό είναι το δυσκολότερο πάνω απ' όλα. Και προσπαθούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να πούμε ότι, okay, γράψτε ό,τι έχει συμβεί, γράψτε το, σημειώστε το με ημερομηνίες και μετά προσπαθήστε και επικοινωνήστε και μπορεί να πάτε, υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι συμβουλευτικές και εκεί μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, ώστε να πάρουν έτσι μια πρώτη εκτίμηση.
Στο παράδειγμα που μας έδωσες στην αρχή για την υπάλληλο του σούπερ μάρκετ που δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από τον προϊστάμενό της, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, Παναγιώτη?
Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Της λέμε ότι αυτά είναι τα δικαιώματά σου και μετά σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί και εμείς τα στοιχεία που παίρνουμε είναι όλα ανώνυμα, δηλαδή γι' αυτό δεν ανέφερε και κάποιο όνομα ή τόπο. Ξέρουμε όμως για μια άλλη περίπτωση. Ενός ήταν ένας πελάτης, πήγε σε ένα κατάστημα ρούχων, αγόρασε ένα πουκάμισο και ήθελε να βγει από το κατάστημα. Αυτός ο άνθρωπος είχε, πώς θα το πω, ασιατική εμφάνιση και τον σταμάτησε ο σεκιουριτάς του μαγαζιού και είπε, «Οπ, στοπ, νομίζω ότι κάτι έκλεψες», και ήθελε να κοιτάξει μέσα στη τσάντα, να κάνει έλεγχο μέσα στη τσάντα και λέει, «Αφού τώρα το αγόρασα, τι τσάντα, τι να ανοίξω?» Και όντως η υπάλληλος είπε, «Όχι, αφού τώρα εδώ στο ταμείο μου ήταν, το αγόρασε». Και αυτός ο άνθρωπος απευθύνθηκε επίσης σε εμάς. Εκεί ξέρω το τέλος. Ζήτησε συγγνώμη το κατάστημα αυτό, ήταν ένα μεγάλο κατάστημα, και του πρόσφερε ένα κουπόνι. Και είπε ότι αυτός ο έλεγχος που έγινε δεν ήταν.
Ήταν
παράτυπος, δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος και ήταν κάπως. Ήταν πρωτοφανές ότι τον σταμάτησε γιατί ήταν η εμφάνιση για τον security ή ύποπτη, ενώ δεν σταμάτησε όλους τους άλλους στο μαγαζί. Οπότε έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει κάπως ένα καλό τέλος. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Μπορείς να πας δικαστικά και να πάρεις αποζημίωση, αλλά αυτό είναι πάντα δύσκολο γιατί πρέπει να έχεις δικηγόρο, να πας δικαστήριο και αυτό είναι χρονοβόρο και κοστίζει. Είναι τώρα ένα άλλο παράδειγμα από το 25. Βασικά ήταν ένα ζευγάρι που θέλει να πάνε σε ένα εστιατόριο και στην πόρτα ο ιδιοκτήτης είπε ότι εσύ κυρία μπορεί να περάσει, ο άλλος ο σύντροφός της δεν μπορεί να περάσει, και τον πρόσβαλε με έναν ρατσιστικό χαρακτηρισμό για τους Ρωμά, και χωρίς να το αναλύσω πιο πολύ, γιατί είπε ότι γιατί κάποιος, έτσι το δικαιολόγησε, γιατί κάποιος από εσάς κάποτε δεν πλήρωσε και έφυγε. Και αυτό συμβαίνει, αυτό πρέπει να το πούμε, είναι καθημερινότητα αυτό στη Γερμανία. Εδώ ήταν ένας Ρωμά, μπορεί αύριο να είναι Έλληνες, και εγώ το έχω ζήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών δεν με αφήσανε να μπω σε μια ντισκοτέκ γιατί είπαν ότι σήμερα όχι Έλληνες.
Αλήθεια?
Ναι. Και εγώ λέω, τι εννοείς? Ναι, γιατί εσείς οι Έλληνες κάνατε τις προάλλες τσαμπουκά και δεν θέλουμε Έλληνες. Και δεν μπήκα στο κλαμπ. Και οι φίλοι μου, δηλαδή οι φίλοι μου μπήκαν, οι Γερμανοί, και εγώ λέω τι. Γιατί τότε είχα ακόμα χαρτί Aufenthaltsgenehmigung, πώς λέγεται, ένα χαρτί που έγραφε η υπηκότητα ελληνική, άδεια παραμονής ακριβώς. Τέλος πάντων, δηλαδή αυτά γίνονται κάθε μέρα παντού.
Και επί δεκαετίες.
Ναι.
Υπάρχει κάτι το οποίο έχει καλυτερέψει κατά τη γνώμη σου, Μαρία?
Ναι, αυτό που έχει καλυτερέψει είναι ότι τώρα μπορούμε να τα συζητάμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτές τις λέξεις. Εγώ παλιά θυμάμαι όταν μιλάμε αρχές του 2000 και λέγαμε ρατσισμός, μας λέγανε τι λέτε, τρελαθήκατε, τι είναι αυτά. Αυτό έχει αλλάξει, ότι μπορούμε να συζητάμε, ότι υπάρχουν και διάφοροι θεσμοί που μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ. Αλλά κατά την άποψή μου πρέπει να κάνουμε ακόμα πολύ 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 περισσότερα από αυτά, και όχι μόνο στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ή και άμα κοιτάμε στην Ελλάδα τι τρέχει και εκεί, δηλαδή αυτά που βλέπω. Δηλαδή,
ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, έχετε αντίστοιχες εμπειρίες από την Ελλάδα, έχετε δει αντίστοιχα
όχι,
πράγματα?
Όχι τώρα προσωπικά για μένα, αλλά αυτά που βλέπω πώς φέρονται εκεί σε μετανάστες, ή και πόσο αντισημιτισμός υπάρχει στην Ελλάδα, απίστευτος και γενικός. Δηλαδή, και θεωρώ και αυτό είναι ένα θέμα ιστορίας. Τις εμπειρίες που έχουν κάνει και Έλληνες στο εξωτερικό και στην Γερμανία ή σε άλλα κράτη και στην Αμερική τις πρώτες δεκαετίες που ήρθαν εκεί, και τους Έλληνες θα τους άνοιγε λίγο τα μάτια για να τους φύγει αυτή η άγνοια, αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή με τους άλλους. Δηλαδή, αυτά λείπουν στην Ελλάδα από την άποψή μου απολύτως. Μου λείπει αυτό στην Ελλάδα.
Ήθελα να πω κάτι θετικό. Νομίζω το θετικό γενικά στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι ζούμε αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που μου δίνει κάπως λίγο μια ελπίδα είναι ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και αυτή μεγαλώνει, και ο κόσμος κάπως καταλαβαίνει ότι ναι, είναι άδικο να μην βρίσκει σπίτι όταν δεν έχεις γερμανικό όνομα. Δηλαδή, όταν δεν λέγεις Müller, Hoffmann, μπλα μπλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα σπίτι. Ναι, είναι άδικο να μην παίρνουν οι γυναίκες τα ίδια λεφτά όπως οι άντρες όταν είναι αντίστοιχοι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που φαίνεται η αδικία και η διάκριση, και θέλω να πιστέψω ότι αλλάζουν, ότι οι άνθρωποι δεν δέχονται πλέον και το ονομάζουν και το λένε και το εκφράζουν και προς τα έξω, ότι αυτό που είπες δεν ήταν σωστό, και το καταγγέλνουν και δημόσια.
Και όμως 40% τώρα λένε ότι 40% έχει ανέβει, ή όχι, τώρα πολύ είπαμε την AfD.
Στο Sachsen-Anhalt.
Ναι, ακριβώς αυτά είναι, με αυτά τα θέματα που τραβάνε τον κόσμο, ότι είναι σωστό αυτό κάποιος που δεν έχει γερμανικό όνομα να μην βρίσκει και σπίτι. Δηλαδή, είναι και μια αντίδραση, πρέπει και αυτό να το πούμε, υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση, υπάρχει όμως και μια μεγάλη αντίδραση.
Και με αυτό το σχόλιο από τους δύο θα ήθελα να κλείσουμε. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την άνοδο της άκρας δεξιάς σε σχέση με μια κοινωνία που συμπεριληπτική, σαν λίγο να υπάρχουν δύο αντίπολα αυτή τη στιγμή, σωστά?
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι υπάρχουν δύο αντίπολα. Εγώ πιστεύω υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις ενάντια σε αυτή την ευαισθητοποίηση. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν τους ενδιαφέρει, που δεν τους αφορά. Και υπάρχει και ένα κομμάτι του πληθυσμού που τους αφορά. Πάρε για παράδειγμα τις πολλές γυναίκες που είναι στην ακροδεξιά. Υπάρχουν και ξένοι που είναι και στην AfD, που και εκεί υπάρχει αυτός ο ρατσισμός εναντίον άλλων πάλι. Έχω την εντύπωση ότι και όλοι μας αρχινάμε να το θεωρούμε σαν κάτι φυσικό σιγά σιγά. Δηλαδή, εγώ πριν μερικά χρόνια έλεγα, άμα βγει κάποιος minister president από την AfD, φεύγω από τη Γερμανία, έφυγα. Τώρα σε λίγο θα γίνει αυτό, αλλά δεν βλέπω να εγώ.
Έχεις μερικούς μήνες για να ετοιμάσετε τα ξύλινα.
Όχι, αυτό ήταν πολύ στην αρχή. Πριν μερικά χρόνια πάρα πολύ που γνώριζα, λέγαμε θα φύγουμε από Γερμανία, θα φύγουμε. Αλλά μετά βέβαια σκέφτεσαι πού θα πας, πώς θα πας, τι θα κάνεις. Αλλά δεν ξέρω αν θες, σε τελική ανάλυση, σε κάνα δύο χρόνια θα πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι κανονικό από την ιστορία. Το ξέρεις ότι ο κόσμος την εποχή που ζει δεν ξέρει τι θα συμβεί το επόμενο. Και γι' αυτό ίσως να είμαστε και λίγο σαν τους λαγούς που κοιτάνε στο φως.
Το έχουν παγώσει από τις προβολές.
Ναι. Ίσως, δεν ξέρω.
Μου έρχεται κάπως να κλείσω με κάτι θετικό. Ξέρουμε όλοι και βιώνουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά νομίζω ότι η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής της κοινωνίας εδώ πέρα και πώς ζούμε και πώς θέλουμε να ζούμε με μια ελευθερία, και ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερος και να μην χωρίς διάκριση και με ασφάλεια, Αυτό το θεωρώ κάτι επίσης, όπως είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι που ακούγεται λίγο old school, sorry γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι ίσως πρέπει να βασιστούμε, τώρα δεν ξέρω ποιοι είμαστε εμείς, αλλά να το δούμε λίγο περισσότερο από αυτή τη μεριά.
Και ίσως πρέπει να συσπυρωνόμαστε και να κρατάμε και να φυλάσσουμε τους πυρήνες ενάντια στη μυσαλλοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου σήμερα για αυτό το πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι.
Καλή συνέχεια.
Ακούσατε το 219ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά», ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία. Σήμερα μιλήσαμε για το ρατσισμό, τις διακρίσεις και το τι μπορούμε να κάνουμε όταν βρεθούμε στον στόχο διακρίσεων ή ρατσιστικών συμπεριφορών. Καλεσμένη μου στο στούντιο του «Κόσμου» ήταν η Μαρία Αλεξοπούλου, καθηγήτρια ιστορίας με ειδίκευση στην ιστορία της μετανάστευσης και την εμπειρία του ρατσισμού στη Γερμανία. Και ο Παναγιώτης Γαβρίλης, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των Διακρίσεων. Το «Κόσμο στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμο σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, RBB και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Ράδιο Κόσμο φυσικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο ARD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας και να μας στείλετε σχόλια και προτάσεις μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 152 39 55 26 39. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Είμαι από άλλη χιλιετία, babe. Αν δεν καταλάβαν, μάλλον είναι too late. Οι παλιότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει debate. Και οι καινούργοι έρχονται για να τσιμπήσουν bait. Murder, murder, murder. Ανεβαίνουμε στο stage, πιάνουμε το mic από κάτω. Γίνεται murder, murder, murder. Παίζω για το θρόνο, μάλλον το έχω κουβαλήσει σαν το χόντορ. Άσε τα ρι, άρι, 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 άρι. Μάλλον κάνω πιο πολύ για ντάρι, ντάρι, ντάρι. Α, δεν είμαι παλικάρι, αλλά σήκω σαν τα βάρη, βάρη. Και ρέσα τον πίτα, στολμίζει να το ραπάρι. Πάντα το χορεύω στο ρυθμό κουκλέ. Ανακατεύω στο περίπου γράφω και ξεφεύγω. Μάλλον δεν με ελέγχω. Φέρε μου ένα μπιτ να το κατέβω. Πάει πόσο πόσο θέλει να το φέρει. Να το πάμε χέρι-χέρι με ένα φλόου. Να το κόβει σαν ιστέρι. Χέρι-χέρι το κάνα για καμπόσους να φαίνεται εύκολα. Και ας το ξέρω στο τέλος συμφέρει. Drugs, drugs, money, sex. Έχεις 100 προβλήματα, δεν ξέρεις τι θες. Blessed, blessed, I feel blessed. Έχω ρήμες να διδάξω και τους πιο καλούς. Next, guest, guest, be my guest. Τους πάτω από το λύκειο, χρειάζονται rest. Best, best, who's the best. Έχω φτάσει κορυφή γιατί δεν ήμουν obsessed.
Άμα από μέσα το 90% θα το δίνω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, ρε. Για εσάς τα κάνω όλα. Θα μπορούσα να ήμουν στο χωριό να διαλογιζόμουν τώρα, ρε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, τσεκάρετε λίγο.
Flogun, 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 yeah, yeah, yeah. Flogun, 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 yeah, yeah, yeah. Hey, hey. Έκανα ένα πίποτε, δεν τα μονάχα. Από το δεν το αφήνω, πάντα γράφω. Έκανα τον τίγιο, το κάνω αναφερή πιο κοντά σε κινηματογράφο. Φλόγκουν, τώρα υπογράφω. Από το πάνω καλύτερα και από το υπογράφω. Γράφω, γράφω. Να το κάνω καλύτερα πάντα και από το να το καταγράφω. Γράφω. Έπεσα από μικρή στιγμή, τράμε το στυλ. Το φλέω το σκυλ. Πριν εγώ πατάνω ρίφιλ. Είσαι σαν να τρώμε το μπιλ. Και έχω σαν να είχαμε deal. Γράφω το επόμενο overkill. Πάρε τη φέρε πίλη σήμερα. Κέρασα εγώ φέρ το μπιλ. 50 τόνου σε ρήμα και μπορώ να φέρω και άλλο τόσο σε ξαπίλ. Στο κάτω κάτω παράτα τα φτύνουν ρέτα τα έκανα τα παντάγια. Φερεγούνε σε χωράματα μόνιμα δράματα με τα σαραβαλάγια. Δεν του πειράζει να βγάζω λεφτά μόνο αν λέω τα καλά τα γάματα. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα για να χάσω και πολλά πολλά πράγματα. Και τώρα κάτι κινούμε το κοινό πολέμο να παρατηρώ και το παρακινώ να κάνει πάλι πανικό. Και το πάνω το κάνω πάντα να κάτω μα το πατώ και να που το παρακάνω και πάλι το πατώ μα να κοιτώ. Και τι να κάνω με το παραπάνω το κοινό το καταλήγω να το κάνω πάντα πιο οριστικό. Παραπάνω καμένο και πάνω απ' όλα να το κάνω πάντα πιο πολιτικό. Hey, ποτέ δεν κατάλαβα την κατάρα μας για το τι και να γράφω πάντα τα κάνω μαντάρα φτηνό παρά και παρακολλάω ρήμα και γαρά να καταλάβω το τι κάνω και μου μένει κατάρα το παρά παρά παρακάνω. Ρα πάρω και δεν ξέρω τι κάνω μα καταφέρα να το φτηνό πριν να το καταλάβω. Μου λένε πράγμα το ξέρω το χάνω και παραβλέπω το τι μένει για μένα να παραλάβω. Δες τελικά τα κατάφερα και έγινα όσα θα θέλαμε από παιδιά. Μπαίνω στο booth και το mic φοβάται τι θα έχω να φτύσω για αυτή τη χρονιά. Τώρα πληρώνω το τίμημα ή στον πάτο ή στα αποκορύφωμα και μάθα να μην φοβάμαι τίποτα από τα δύο. Στο τέλος μιλάει βαρύτητα. Ό,τι δεν κόβεται φτύνεται. Οι δικές μου στο νότο φωνάζουν κότσο. Άντε στην πρωτεύουσα δείξε πως γίνεται και ό,τι δεν γράφεται λύνεται. Τώρα θα δούνε πως πίνεται από μυθοποιό κάθε ραπά εύκολα εννοούμενο γιατί το ξέρω πως πιο εύκολα στο τέλος θα παραλείπονται. Φλόγκουν, 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 γεια, γεια, γεια. Φλόγκουν, 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 γεια, γεια, γεια. Φλόγκουν, 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 γεια, γεια. Hey, φλόγκουν, 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 γεια, γεια.
Yeah.
συγχώρεσέ με, όποτε θέλω στο πειράζω. Η κάθε μου φράση και πράξη ήταν μέσα, τι να κάνω κακό. Δεν μου έκανα λάθη, τα μετανιώνω, ήμουν μικρό. Μα βγήκα από το σκοστάτι, χάρη σε σένα βλέπω το πώς. Στο μαχαλά τριγυρνούσα μικρός, δεν είχα μυαλό. Από μωρό με κάνανε σουρτούκι να γίνω πόλο και να με πονηρός. Σβάνα πέναμε όλα τα μαγαζιά, μια καφρίλα πως να κάνουμε σκεφτόμασταν. Τα χώρια και τα λεπόρια, με τα αρόβολα μας σκοτώναμε τον χρόνο μας. Όταν ο πατέρας μου την έκανε, δεν γνώρισε τι έκανε. Σ' ένα χώρο και πήρε πει με έκανε. Κι έτσι έκανα το φίλο στα έκανε. Στην αρχή να φορμήτα, μα πριν το ξανακάνεις και σου το δίπλα. Στο πειράσμο μην μπαίνεις τόσο εύκολα, γιατί ενώκες και τύπεις θα έχεις ύστερα. Σαν ρεμπα. Δεν μου συγχωρέσε με, όποτε θέλω στο πειράσμο. Η κάθε μου φράση και πράξη ήταν μέσα, τι να κάνω κακό. Δεν μου έκανα λάθη, τα μετανιώνω, ήμουν μικρό. Μα βγήκα από το σκοτάδι, χάρη σε σένα βλέπω το φως. Ακολουθώ πίστα τα όνειρά μου, για βραβεία και εισόδημα στη μάνα. Μα ένα από τα πόδια μου είναι όταν πλέγω με αμαρτώλες. Και όταν βλέπουν την καρδιά μου